Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Paskirtas Vatikano valstybės sekretorius. Rumunijoje palaimintojų paskelbtas Vladimiras Gika. Princas, kunigas ir komunistinio režimo kankinys. Popiežiaus audiencijos dėl situacijos Sirijoje ir kardinolo Martini fundacijos nariams. Sekmadienio evangelija ir homilija.
Popiežius Pranciškus šeštadienį patenkino kardinolo Tarčizijo Bertone prašymą atleisti iš Vatikano valstybės sekretoriaus pareigų ir paprašė laikinai toliau eiti šias pareigas iki spalio 15 dienos. Naujoju Vatikano valstybės sekretoriumi šventasis tėvas paskyrė arkivyskupą Pietro Parolin, apaštališkąjį nuncijų Venesueloje. 58 metų arkivyskupas Pietro Parolin gimė Skiavon, Venecijos regione, 1955 metais. Buvo išventintas Vicenzos viskupijos kunigu 1980-ais. Nuo 1986-ųjų tarnauja Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, dirbo popiežiškosiose atstovybėse Nigerijoje, Meksikoje ir Vatikano valstybės sekretoriato santykių su valstybėmis skyriuje. Popiežius Jonas Paulius II Pietro Parolin paskyrė šio skyriaus pasekretoriumi 2002 metais. Popiežius Benediktas XVI Pietro Parolin paskyrė apaštališkuoju nuncijumi Venesueloje, suteikė arkivyskupo titulą ir konsekravo vyskupu 2009 metais. Naujasis Vatikano valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolin pradės eiti jam patikėtas naujas pareigas spalio 15 dieną. Ta diena šventasis tėvas audiencijoje priims Vatikano valstybės sekretoriato vadovus ir pareigūnus, ta proga viešai padėkos buvusiam valstybės sekretoriui Tarčizijo Bertone ir pristatys naująjį valstybės sekretorių. Popiežius Pranciškus šeštadienį patvirtino einamose pareigose kitus Šventojo Sosto vadovus ir pareigūnus, arkivyskupą Giovanni Becciu, bendrųjų reikalų pavaduotoją, arkivyskupą Dominik Mamberti, sekretorių santykiams su valstybėmis, arkivyskupą Georg Genswein, apaštališkųjų rūmų prefektūros prefektą, monsignorą Peter Wells, bendrųjų reikalų asesorių ir monsignorą Antoine Camilleri, pasekretorį santykiams su valstybėmis.
Šeštadienį rugpjūčio 31 dieną visuotinė bažnyčia džiugavo dėl dar vieno savo sūnaus iškelimo į altorių garbę. Dėl dar vieno nepaprasto tikėjimo ir krikščioniško gyvenimo pavyzdžio, kurį parodė rumunų princas Vladimiras Gika, paskutiniojo Moldavijos karaliaus anūkas, Kristaus kunigas ir komunistinio režimo kankinys. Vladimiras gimė 1873 metais Konstantinopolyje. Po ilgų vidinių paieškų sulaukęs 28 metų, Vladimiras Gika perėjo į katalikų bažnyčią. Jau turėdamas filosofijos ir teisės laipsnius, pradėjo studijuoti teologiją, trokšdamas tapti kunigu, kad savo gyvenimą paskirtų Jėzui Kristui. Kristus yra vienas, ad ir bažnyčia turi būti viena. Šio motyvo vedamas Gika tapo kataliku. Apie tai papasakojo popiežiui Pijui X, kuris patarė likti pasauliečiu, esą taip galės būti naudingesniu ortodoksų grąžinimo į katalikybę. Paklusdamas, Vladimiras Gika pasirinko meilės artimui kelią, tikėdamas, kad tai bus geriausias būdas apaštalauti. Tad nuo 1904 metų pradėjo slaugyti ligonius Salonikose gailestingumo dukterų ligoninėje, o vėliau pats įkūrė medicinos centrą Bukarešte. Per antrąjį Balkanų karą 1913-aisiais įsteigė ligoninę cholera sergantiems ligoniams ir dirbo čia iki tikro išsekimo. Tokią pat artimo herojišką meilę parodė ir per pirmąjį pasaulinį karą. Tačiau kvietimą kunigystei savo širdyje jautė nuolatos, todėl 1922 metais grįžo į Prancūziją, į Otoj miestelį ir čia Benediktinių vienuolyne pradėjo ruoštis kunigystei. 1923 metais, jau 50-metis, su popiežiaus Pijaus XI palaiminimo princas Vladimiras buvo išventintas kunigų Paryžiuje, beje dalyvaujant Europos karališkųjų šeimų atstovams. Vėliau savo apmąstymuose Vladimiras Gika užrašė, kad tą dieną dvasioje išgirdęs Jėzaus žodžius: kunigė, kaip išdrysi aukoti mane, pilnai ir iš tikro, jei pats nebūsi savęs iš tikro ir pilnai paukojęs. Su kunigyste prasidėjo naujas Vladimiro Gika gyvenimo periodas. Atsisakė savo palikimo dalies, Gika norėjo pilnai atsiduoti Dievui, būdamas tarp pačių vargingiausių, tarp ateisto pikžodžiautųjų. Jis apsistojo Viljuif, šalia Paryžiaus, pačiame raudonųjų žibintų kvartalo centre ir viename barake atidarė koplyčią su švenčiausiųjų sakramentu. Jo ramumas, jo gerumas, jo maldos dvasia ir meilė Jėzui atvėrė ne vienos širdies duris Dievui. Įveikus pirmo nepasitikėjimą, aplinkį pradėjo burtis politiniai bigliai, pamestieji, gatvės vaikai. Apie tai išgirdęs Paryžiaus arkivyskupas paskyrė jį vienos užsieniečių bažnyčios rektoriumi, nors pats Vladimiras to neitin norėjo. Paradoksaliai, pasitraukęs iš aukštosios visuomenės ratelių, Vladimiras Gika juos sugrįžo per kitas duris. Šį kartą jau ne kaip kilmingasis, o kaip Dievo žmogus, su kuriuo nori susitikti menininkai, politikai, intelektualai, tokie kaip Paul Claudel ar François Mauriac. Asmeniškai Gika pažinojęs, popiežius Pijus XI nusprendė, kad tai tinkamas žmogus jam atstovauti Japonijoje, imperatoriaus dvare, vėliau Buenos Airių, Manilos ir Budapešto eucharistiniuose kongresuose, greta kardinolo Eugenijo Pacelli, būsimojo popiežiaus Pijaus XII. 1939 metais Gika nuvyko į Rumuniją aplankyti savo giminių ir sukrestas vargingos situacijos tuoj nusprendė pasilikti, vykdant dvigubą, bet susijusią misiją, nešant Kristų ir padedant tiems, kuriems reikia, pirmiausia politiniams kaliniams, apaštalaujant kaimus ir miesteliuose, nepaisant kreivų, komunistinio ar nacistinio režimo žvilgsnių. Vladimiras Gika liko Bukarešte ir 1944 metais, kai miestas buvo baisiai bombarduojamas. Pasak liudytojų, jo tikėjimas ir žodis buvo tokie stiprus, kad net po trumpo susitikimo galėjo atversti daug metų Dievą pamiršusi žmogų. Kai 1948 metais Rumuniją užvaldė komunistinis režimas, Gika nusprendė likti šalyje, nors nesunkiai galėjo išvažiuoti. Toliau drąsiai tęsė apaštalinę veiklą, mokė, krikštijo, lankė ligonius. Čiaučesko režimo policija areštavo, apsupo šnipais, tačiau neišgazdino. Galiausiai 1952 metų lapkričio 19 dieną buvo areštuotas dar kartą, teisiamas liaudės tribunole ir nuteistas 30 metų įkalinimo bausme, nors jau buvo sulaukęs beveik 80. 1954 metų gegužės 17 dieną Vladimiras Gika mirė, iškentęs daug patyčių ir kankinimų, tačiau nepraradęs tikėjimo šviesos.
Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus surengė specialią kolektyvinę audienciją Sirijos taikos klausimais. Audiencijoje popiežiaus namuose Domus Sancte Marte dalyvavo artimiausi popiežiaus bendradarbiai. Be Vatikano valstybės sekretoriaus Tarčizijo Bertone dalyvavo rytų bažnyčių kongregacijos prefektas, santykių su valstybėmis sekretorius su pasekretoriumi ir dar vienu pareigūnu bei bendrųjų reikalų asesorius. Kolektyvinės audiencijos tikslas – susipažinti su poslinkiais artimuosiuose rytuose, ypač Sirijoje. Audiencijoje taip pat aptartos galimos Šventojo Sosto iniciatyvos šią temą. Šventajam tėvui pristatyta fundacija, įsteigta žinomam jėzuitui ir biblistui, buvusiam Milano arkivyskupui kardinolui Karlo Marija Martini atminimui. Fundacija įkūrė jėzuitų Italijos provincija ir Martini šeima kardinolo mirties pirmųjų metinių proga. Tėvų atminimo išsaugojimas yra teisingumo veiksmas, pasakė popiežius Pranciškus, pažymėdamas, kad Martini buvo tėvas visai bažnyčiai. Kreipdamasis į fundacijos narius, Pranciškus paminėjo tėvo Karlo Marija Martini vaidmenį 1974 metais jėzuitams aptariant tikėjimo ir teisingumo santykį. Šventasis tėvas su dėkingumu ir pagarba kalbėjo apie kardinolą, pavadindamas jį pranašu, išvalgumo ir taiko žmogumi. Fundacija ugdys biblinius mokslus ir kaups kardinolo raštus. Fundacijos narius popiežius priėmė specialioje audiencijoje penktadienį. Dvidešimtantrojo eilinio sekmadienio Evangelija pagal Luką. Kartą šabo dieną Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą. Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnių už tave. Ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau, užleisk jam vietą. Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys, bičiuli, pasislink aukščiau. Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių, Jėzus pasakė, keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštų nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų. Tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Girdėjote viešpaties žodį. Malonus klausytojai, 22 eilinio sekmadienio liturgijos skaitinius komentuoja monsinjoras Adolfas Grušas. Tema – dvi dorybės. Kviečiame klausytis.
Šio sekmadienio mišių Dievo žodžio skaitinius galėtume nusakyti dviem žodžiais – nusižeminimas ir dosnumas. Palyginus šias šventojo rašto ištraukas su mūsų, kaip visuomenės ir bažnyčios narių gyvenimu, nėra labai sudėtinga suvokti viešpaties pamokymus, kokios savo mokinių ištikimybės jis tikisi. Tą dieną Jėzus atėjo pietauti pas vieną iš fariziejų vyresniųjų ir pastebėjęs, kaip pakviestieji svečiai rinkosi pirmasias vietas, pasakė palyginimą, kuris to jau patapo ir pamokymu. Kai tave pakviesi vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Galbūt mus visuomet sekioja pagunda iškilti virš kitų, stengtis, kad mus pastebėtų, ieškoti pritarimo ir įvertinimo. Ypač mūsų laikų kultūroje yra būdinga pasirodyti, pagiriami karjeristai savo pastangomis sukūrė verslą. Dabar jau nebelabai kam berūpi, garbingai ar negarbingai elgdamasis žmogus pasiekė savo tikslą. Nekartą tenka pastebėti, kaip siekdami savo geresnės pozicijos, žmonės nustumia kitus, matydami tik savo sėkmę ir net nepagalvodami apie bendrą gėrį bei garbingumą. Taip tik todėl išganytojas ir primena, kad Dievo kitų žmonių akyse gyvenimo slėpinio akivaizdoje nusižeminimas yra tikroji vertybė. Neveltui Siracido knygos autorius primena. Būk kuklus atlikdamas užduotis. Kuo esi didesnis, tuo labiau nusižemink ir rasi malonės pas viešpatį. Daug yra didžių ir kilmingų žmonių, bet savo užmojį jis apreiškia nusižeminusiems. Neįmanoma suprasti Dievo, neturint nusižeminimo. Kaip tik tokio gyvenimo būdo laikėsi Jėzus, Marija, šventieji, visi kilnios ir gražios dvasios žmonės. Visų jų širdys buvo kupinos meilės ir nusižeminimo. Juk Jėzus ne šiaip sau pasakė apie save, atėjau ne kad man būtų tarnaujama, bet pats tarnauti ir atiduoti savo gyvybę už daugelį. Mokykitės iš manęs, nes esu švelnus ir nuolankios širdies. Taip vertinant šiandien girdimą palyginimą, tampa aišku, kad paskutinė vieta nėra pažeminimas ir pasmerkimas, nes tai paties Dievo tapusio žmogumi ir atidavusio už mus savo gyvybę vieta. Neveltui ir Marija džiūgavo giedodama, mano siela garbina viešpatį, nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Didžių dalykų padarė man visagalis. Tikrai didingi dalykai vyksta ten, kur Dievo malonė susiduria su žmogaus nusižeminimu. Ko gero, čia reikėtų padaryti vieną patikslinimą. Nusižeminimas nereiškia veidmainiško požiūrio, kai sakoma, aš esu nieko vertas, nieko nesugebu, esu pats menkiausias. Sakyti, esu nieko nevertas, yra ne nusižeminimas, o depresija, kurią reikia gydyti. Nusižeminęs žmogus atiduoda visą, ką turi savyje geriausio, daro tai, kas nuo jo priklauso ir atveria savo širdį. Būti nusižeminusiam – tai suvokti, kad viešpats kiekvieno gyvenimą yra pripildęs įvairių dovanų, kuriomis mes privalome pasinaudoti kitų naudai ir savo išganimui. Kai gauname geresnį išsilavinimą, tai reiškia, kad sugebėjome tinkamai panaudoti mums Dievo duotus sugebėjimus ir dabar privalome tarnauti kitų geroviai. Jei turime daug jėgų, išmanome vieną ar kitą darbą, tai irgi reiškia, kad visa tai negali būti mūsų pasitenkinimo ir pasididžiavimo priežastimi, o turi tapti proga pasitarnauti tiems, kurie to nesugeba. Taip nusižeminęs žmogaus požiūris atneša vaisių. Per nusižeminusį žmogų dar labiau suspindi Dievo gerumas žmogaus šeimoje, darbo kolektyve, visuomeninėme ir bažnyčios gyvenime. Nederėtų juokauti su paskutinė vieta bažnyčioje, kaip kartais mėgsta pasielgti mūsų tikintieji, sakydami, kad jie yra tik vykdytojai to, kas jiems įsakyta. Tiesa ir čia pernelyg nepersistengdami, bet šiaip nuo jų niekas nepriklauso. Tai netrukdo jiems kritikuoti kitų sumanimus, sakyti, kad iš to nieko neišeis, kad jie tikrai viską darytų kitaip ir geriau. Jiems pritrūksta kitos dorybės, dosnumo. Žinoma, lengva įsikalbėti savo pačiam, kad jei nieko neturi, tai nieko negali ir duoti. Taip nuo klaidingo nusižeminimo suvokimo prieinama prie dosnumo dorybės nesupratimo. Antroji šio sekmadienio mišių evangelijos dalis yra labai gražio draugė netikėta, stulbinanti, kalbanti apie evangelijos atneštą naują žinią. Tai žinia apie Jėzų, apie jo meilę visiems, jo dėmesį vargšams, ligoniams, nusidėjėliams. Jėzus sako, keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštų nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, lošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo tau atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikelime. Tai tikrai gilus ir gražus Jėzaus pamokymas, tačiau nereiškia, jog mes galime jį laikyti tik poetišką svajonę ar utopiją. Iš tiesų tai mūsų kasdienybės atvaizdas. Ir čia tikrai kalbama ne apie pietus ar vakarienę, bet apie mūsų gyvenimo stilių. Mes juk iš tiesų negyvename taip, o tai reiškia, kad negyvename evangeliją. Suprantame, kad Jėzaus pamokymas yra gražus, turintis slaptingo žavesio, bet nesijaučiame esą pasirengę tokio gyvenimo būdo laikytis. Tikriausiai ir apie tai galvojo popiežius Pranciškus, savo pontifikato pradžioje pasakęs, kad nori vargingos bažnyčios vargšams. Kągi, gal mes ir esame suvargi, tačiau tai nereiškia, kad mums uždarytas kelias į tiesą, į širdies džiaugsmą, į amžinasias vertybes. Turime tik pasistengti duoti tai, ką galime, kad tik kitiems šalia mūsų būtų geriau. Pradėkime nuo savo